Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Předseda Pirátů a také náměstek pražského primátora pro dopravu pan Zdeněk Hřib je hostem Prostoru pro dva. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jak jste dorazil k nám do komplikovaného sídla SPM Media? Autem, tramvají, autobusem, pěšky, co pro vás bylo nejjednodušší?
Tak já jsem dorazil autem tady k vám, vy jste tady trošku odlehlí, to je pravda, ale stavíme tady u vás teď ten Dvorecký most, ze které máte tady jako hezký výhled na tu probíhající stavbu a jakmile tady bude ten Dvorecký most a zlepší se dostupnost MHD, tady téhle oblasti, tak si myslím, že určitě to bude atraktivní možnost. Proto to ostatně děláme. Investujeme do MHD právě proto, aby jsme zvýšili atraktivitu.
Mimochodem, když už tady si o tom povídáme, o tom Dvoreckém mostu, kdy by mohl být hotový?
Tak teď jsme měli zrovna takový review, jak to vypadá a termín momentálně otevření je na březen 2026.
To máme příští rok?
Ano, 2026, ano, vlastně letos se dokončí to propojení obou břehů, protože se prostě dokončí to hlavní těleso mostu a v roce 2026, to příští rok na začátku, by se to mělo otvírat.
Pro mimopražské je to velká úleva, protože my máme vlastně Barrandovský most a vlastně ten nejbližší v tuhle chvíli je Palackého, jestli se nepletu.
To sice jo, ale asi bych měl...
Máme
pokud to berete
ještě.
Pro auta, ano, tak ano, 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 pokud ano. To berete jako pro koleje, tak tam je jeden most ještě mezi tím, tam je ještě mezi tím Výtoňský most.
Ale ano.
Ten problém je v tom, že, nebo ne problém, jo, ale takhle tak je to určené vlastně od prvopočátku už v územním plánu od roku, tuším, 99. Tento most, nový Dvorecký, nebude pro auta. Je to z vícero důvodů, protože ty auta by se neměly kam dál dostávat z toho mostu. Bylo by tam nutné vybudovat poměrně komplikované sjezdy a proto ten most je pouze pro tramvaje, obecně MHD, cyklisty pěší a integrovaný záchranný systém, to je hasiči, záchranka a podobně. Pro motoristy je osmiproudý Barrandovský most, určený, který je zhruba kilometr od toho Dvoreckého mostu. Teď nedávno jsme ho opravili, ještě v předstihu o rok dříve, takže na motoristy samozřejmě myslíme, rozhodně na nich nešetříme, ale tento most bude primárně pro MHD.
Děkuji za to, že jste to zdůraznil. My se vrátíme ještě k pražské dopravě v průběhu toho rozhovoru. Já bych teď přešel k politice celostátní. Sněmovní volby by podle volebního modelu agentury STEM teď vyhrálo hnutí ANO s 32,2% před koalicí Spolu s 19,5%. V porovnání s předchozím průzkumem obě uskupení mírně ztratila. Třetí místo by podle zveřejněného modelu pro televizi CNN Prima News znovu obsadilo hnutí SPD, které naopak mírně posílilo před starosty. Poslance by ještě měli Piráti, uskupení Stačilo a strana Motoristé sobě. Tak co říkáte na aktuální průzkum?
Tak co se týče těch průzkumů, hejte, je nutný tomu nepřisuzovat důležitost větší než... Já si vzpomínám, jak my jsme měli nějaký průzkumy taky takhle jako na začátku roku 2021, potom to dopadlo trochu jinak v těch sněmovních volbách. Ale vzpomínám si i třeba na průzkum, který tady byl v roce 2022 v květnu, to bylo vlastně pár měsíců po těch volbách, co se nám zrovna moc nevydařily. A tam jsme měli v Kantaru, co zveřejňuje Česká televize, 5%. To bylo v květnu 2022 a pár měsíců na to byly volby na podzim. Mezitím ještě vyšel nějaký průzkum, že v Praze máme 7%, no a nakonec v těch volbách komunálních v Praze jsme měli téměř 18%. Takže jako průzkumy jsou fajn, ale jako odsaď.
Tedy zůstáváme nohama na zemi všichni, jak u Pirátů, tak samozřejmě i u další strany, čeká se, jak to na podzim dopadne.
Jo,
tak zkrátka průzkumu bude čím dál více teď.
Jo, my jsme, no to nepochybně, my jsme vždycky byli teď bezpečně jako nad těma 5% v mediánu, nedávném jsme měli už jim 8%, takže u nás je tam vidět nějaká vzestupná tendence, tak uvidíme.
Vy sám jako předseda Pirátů jste si dal nějakou metu, kam by to mohlo vystoupit? Kam byste to chtěl vytáhnout společně s týmem?
Já jsem avizoval, že já chci směřovat k dvoucifernému výsledku, jak co se týče procent ve volbách, tak i počtu poslanců.
Dá se říci, jestli už naplno začala kampaň vaše pirátská? Vidíme, že hnutí ANO už to rozjelo.
Tak kampaň formálně ještě teda jako nezačala. Já jsem teda oslovil pana prezidenta Petra Pavla, aby vyhlásil ten termín voleb co nejdřív, a to kvůli členům okrskových volebních komisí, protože těchto lidí, kteří si musí naplánovat ten víkend volební na úkor svého volného času, na úkor své rodiny, těch je zhruba 100 000 v České republice. To fakt není jako sranda, ale se to samo prostě neudělá a bez těchto lidí to nejde. Takže já bych byl rád, aby jsme jim dali nějakou jistotu co nejdřív, aby ten termín voleb byl známý a oni si to mohli naplánovat. Takže to potom začne ta kampaň teda oficiálně, začnou se počítat ty limity, tak my nemáme žádné oligarchy jako sponzory, takže my samozřejmě do toho limitu určitě nenarazíme. A na rozdíl asi od jiných stran tady u nás v zemi, no ale neznamená to, že bychom s voliči nekomunikovali. Nedávno jsme odstartovali tu naši Kde domov tour, to je tedy kampaň, která se bude zaměřovat na bydlení, kde budeme vysvětlovat, co konkrétně my zamýšlíme udělat s dostupností bydlení. Máme tam několik základních bodů, jedná se o to, že chceme zajistit 200 000 nových domovů v České republice. Teď se staví, to je tedy za 4 roky, takže ano, je to 50 000 ročně. Teď se staví nějakých 35 000, takže je tam nějaký nutný zvýšení. Potom chceme osekat zbytečnou byrokracii, tak aby se byty zlevnily o 1 milion korun na byt. Tady jsou prostě spousta zbytečných pravidel, který na západ od nás, a nejspíš ani na východ, vlastně nenajdete. Jedná se například o ten požadavek té chodbičky v malém bytě před WC, nebo mezi WC a obytným pokojem. To prostě dá se žít zcela zjevně i bez toho. A v těch malých bytech se počítá prostě každý metr, takže tímhletím se to dá zlevnit, stejně tak jako požadavky třeba na hlukovou regulaci měřenou před oknem, nebo ty parkovací minima, protože u některých proluk v centru je prostě neefektivní stavět ty podzemní garáže a vlastně více než třetina domácností v Praze třeba ani auto nemá. Takže nepotřebují si nutně kupovat k tomu i tu garáž. A dalším bodem je, že chceme zakročit proti spekulantům, například těm osobám z Ruské federace, co tady nemají ten dlouhodobý pobyt, tak chceme, aby se zvýšila daň 30-násobně na nemovitosti, protože to je nepřátelská země, která proti nám páchá ty teroristické útoky, jako Vrbětice, ale i tady v pražském dopravním podniku v garážích ten útok a třeba i útoky na evropská letiště a podobně. A tímto způsobem chceme tedy oslovit obyvatele, který řeší tu krizi dostupnosti bydlení. Ještě tam jeden bod, a to jsou takzvané akcelerační zóny, to znamená obec vyhlásí nějaké území, kde potom bude se dát mnohem rychleji a jednodušeji stavět bez toho, aby to byla prostě všechna ta byrokracie, co je teďka nezbytná.
Vy jste vlastně začal už hovořit o programu, samozřejmě ten kompletní program předpokládám, že ještě dokončujete, ten byste představili až po té, co prezident řekne, kdy tedy jakoby oficiálně budou parlamentní volby a pro vás to bude znamenat ten start a to představení veřejnosti?
Jo, myslím si, že to tak vyjde, my tradičně máme ten výkop té velké kampaně, představení kandidátů například a podobně, to míváme někdy v květnu, já si to pamatuju, protože to bývá vždycky okolo mých narozenin, takže to tak jako vychází.
A dělíte si to jako dárek.
Dá se to tak říct, že to je jako asi dáreček. A tehdy ano, tehdy představíme ty kompletní kandidátky a program a další související záležitosti.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
V posledních dnech se hodně mluvilo o tom, že by mohly probíhat nějaká jednání se zelenými. Tak je nějaký výsledek, domluvili jste se na něčem? Vím, že se mluví o tom, že to na koalici nevypadá, nebo že by to nebyla koalice. Přesto, jestli je tam nějaká dohoda?
Ano, tak od toho roku 2021, od té koalice předvolební se starosty, máme takový jako opatrný vztah k těm předvolebním koalicím, takže o koalici s zelenými ani s nikým jiným rozhodně nejednáme. ale jednáme tady o účasti odborníků z jiných stran na našich kandidátkách. Jednou z těch stran, se kterou se jedná, jsou skutečně Zelení. A uvidíme, jak ta jednání dopadnou. Určitě budeme mít na kandidátkách nějaké odborníky, nestraníky. Není to samozřejmě o tom, že bychom neměli dost vlastních odborníků. U nás je například Libor Dušek, to je člen NERVu, renomovaný ekonom, nebo třeba Barbora Pipášová, ta je známá psycholožka na Vysočině, která se zabývá problémy duševního zdraví a ta třeba povede kandidátku na Vysočině.
Pane předsedo, existuje nějaký pomyslný seznam stran v tuto chvíli, s nimiž by Piráti po těch příštích sněmovních volbách, které budou na podzim, nikdy nešli do koalice?
Tak my vždycky...
Je to někde psáno?
No ano, my to, není to teď ještě psáno, ale psáno to bude. Je to tak, že my vždycky před volbami zveřejňujeme po volební strategii, to znamená, my říkáme, aby volič věděl, na čem je, s kým my bychom tak do té koalice po volbách šli, s kým bychom tam teda opravdu nešli. Děláme to tak vždycky, stejně to bude i letos. Samozřejmě to, co tam bude, bude možné říct najisto, až to schválí celostátní fórum Pirátů, ale docela určitě se tam objeví to, co se tam objevuje vždycky. To znamená, že určitě bychom nešli ani s nácky, ani s komunisty. Určitě já tam budu prosazovat, že bychom nešli do koalice s nějakou stranou, která tady prosazuje zájmy Ruska, protože já to vnímám jako zjevné ohrožení naší bezpečnosti a to je naprosto neakceptovatelné. A určitě já tam budu prosazovat, aby se tam objevila jasná červená karta Donu Pablovi, tedy Pavlu Blažkovi, který v rámci té brněnské bytové kauzy naprosto bezskrupulózně zasahuje do té běžící kauzy. Je to o tom, že v tom je zapletená jeho bývalá koncipientka Markéta Vaňková, primátorka Brna a i nějací další jeho koncipienti. A tohle to je za mě jako naprosto neakceptovatelné v právním státě, aby tohle to se dělo. Takže určitě ne.
Mluvíte ale čistě o něm jako o panu Blažkovi, nemluvíte o ODS jako celé v tu chvíli.
No tak pokud by tam byl někdo ještě jiný podobný, tak samozřejmě by se to na něj vztahovalo také, ale v tuto chvíli mluvím o Donu Pablovi jako o konkrétní osobě. My jsme měli samozřejmě problém vysvětlit našim koaličním partnerům i tady v Praze, že třeba nechceme jít do koalice s trestně stíhanými, že nechceme mít v radě. Chvíli to trvalo, než to naši koaliční partneři pochopili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a po půl roce se vlastně podařilo tu koalici složit tady v Praze. Takže já jsem přesvědčen, že to když tak vysvětlíme ODS i na celostátu a pomůžeme jim touto cestou kultivovat tu naši politickou scénu.
Když jsem mířil na rozhovor sem do rádia dnes s vámi, tak jsem mluvil s jedním kamarádem, který je volič Pirátů a říká, zeptej se pana Hřiba na to, co budou Piráti dělat, když vyhraje hnutí ANO volby do sněmovny, jestli zkrátka rovnou už předtím ví, že do koalice by s ANEM nešli. Protože mě jako voliče, říká ten kamarád Pirátů, to hrozně zajímá.
Jo.
Že když už hodí stranu Pirátům, říkal, tak by rád, aby byli u vlády. A tak se ptám vás touto formou, jak se vždycky říká, to je pro kamaráda ta odpověď, co byste mu na to odpověděl?
No tak mě momentálně ANO vychází jako jedna z těch proruských stran, o kterých jsem tady mluvil, že ty tady jako podpora Ruska je pro mne neakceptovatelná. Ono to vyplývá z toho, že teď v lednu například řekl pan Havlíček, Karel Havlíček, že jo, místo předseda sněmovny za ANO,
za ANO,
řekl, že vlastně chtějí hodit vidle do té české muniční iniciativy, že v tom nechtějí pokračovat, díky tomu byl v Rusku za hvězdu. Když pan Havlíček tahal peníze z těch nevyléčitelně nemocných lidí, tehdy v té kauze těch kmenových buněk, tak tam seděl v té správní radě té firmy s tím proruským aktivistou panem Jindřichem Reichlem. A celkově i Andrej
Babiš.
Takže
to už je žlutá či červená karta.
No a Andrej Babiš jako na přímou otázku v rámci té prezidentské kampaně odpověděl, že by nešel Polsku na pomoc, kdyby ho Rusko napadlo, jo, což vlastně je jednoznačně narušení toho základního principu, na kterém je postavené, na to, které tady je, tou hrází proti tomu ruskému imperialismu. Takže z mého pohledu ANO je jednoznačně partaj, která je proruská.
A to už je ten handicap.
A to je ten, jednoznačný handicap, no. Rozumím. Mimo jiné, teda, jo, by si tam asi našli další problémy, počínaje tím, že tam asi není příliš mnoho jako programových průniků, ale jo, protože my chceme ten stát modernizovat, zatímco Andrej Babiš, který jako významně těží z toho stávajícího stavu, ze stávajícího nastavení třeba dotací, tak jeho firmy prostě významně ty dotace čerpají a to jsou vlastně peníze nás všech a my myslíme si, že ty peníze nás všech by měly být použity na kvalitní a dostupné veřejné služby tady pro občany, kteří je potřebují, a ne na vykrmování tady nějakých agromamutů a podobně. A že by se měla podporovat třeba spíše to malé a střední zemědělství například. Jo, a i tady prostě v těchto věcech se hodně lišíme.
Nicméně jako předseda Pirátů stojíte o voliče ANO? Tedy tak, že byste Andrej Babišovi někoho přetáhli?
Ale tak my nabízíme určitě řešení pro všechny lidi. To není pravda, že my bychom se zaměřovali třeba jenom na mladé. Třeba ta dostupnost bydlení. Tak ono se říká, že to je jako problém hodně pro mladé, ale to myslím si už poslední dobou není pravda. To zasahuje prakticky všechny generace. A proto my vlastně v rámci té Kde domov tour vyrážíme do těch regionů i s specialisty, kteří jsou lidem schopní poradit v jejich nějaké problematické situaci s bydlením. A tohle je věc, kdy my budeme do určité míry suplovat to, jak vláda vykostila z toho návrhu zákona o dostupném bydlení od Ivana Bartoše právě ty poradny, které měly těm lidem radit s argumentem, že by to bylo moc jako drahý, prostě, že by to zase stálo nějaký další peníze. Já si myslím, že by to byly peníze velice dobře vynaložené, protože ten potenciální problém s bydlením tady má asi 1,5 milionu lidí, takže to vyplývá z těch odborných studií.
Když ještě zůstanu u sněmovních voleb, tak poslední otázka, kterou jsem si tady napsal k tomuto bloku. Kdyby Piráti byli případně v příští vládě a byli u těch jednání, tak stál byste o ministerstvo dopravy?
Vidíte, mě lidi spíš jako normálně typujou na ministra zdravotnictví, protože já jsem vystudovaný lékař. Já jsem vlastně autorem technického řešení elektronického receptu. To znamená, když vám přijde ten čárový kód, nebo ten kód vlastně z té SMS-ce, kde s ním jdete do té lékárny, tak to vám posílá software, který já jsem vytvořil, takže to máte ode mě.
Chodí to, je to dobrý.
Chodí to, je to dobrý. Ano, přesně tak, to je úspěšný projekt digitalizace, ale takových projektů mají Piráti vlastně vícero, třeba ty e-doklady Ivana Bartoše, s těmi se budeme možná, ten, kdo bude chtít, s nimi prokazovat i u těch voleb na podzim, tak to je další úspěšná aplikace, kterou používají stovky tisíc lidí a teďka vlastně vyšlo nedávno nějaké srovnání mezi tímhle českým řešením Ivana Bartoše a obdobným řešením na Slovensku a jednoznačně to české z něho vychází lépe, protože to slovenské je hodně zaměřené jakoby na kontrolu, že stát se snaží nějak jako kontrolovat a sledovat své občany, což si nemyslím, že je ta dobrá cesta s obecně s digitalizací státu.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Ještě nicméně zůstanu u sněmovny. ČTK dnes vydala zprávu, my natáčíme v úterý 29. dubna 2025. Poslankyně všech stran a hnutí čelí psychologickému a sexualizovanému násilí. Část z nich z obavy z výpadu omezila politickou aktivitu, ukazuje aktuální výzkum. Týká se to i některého z poslanců Pirátů, že by případně nezvažoval na podzim, že by znovu kandidoval? Nebo kandidovala?
Je to, tohle je jako velice smutné, to, já jsem tohle to ještě konkrétně nečetl, ale vlastně mě to příliš nepřekvapuje, tady ten závěr. Je skutečně pravdou, že zejména ty poslankyně čelí nejrůznějším nevybíravým útokům. Naše poslankyně, třeba Olga Richtrová, čelila tomu útoku od té proruské dezinformátorky Nelly Liskové, nakonec vyhrála ten soud a dosáhla té omluvy, ale tohle je vlastně skutečně velký problém, kdy ty jako ženy jsou zejména terčem i skutečně nějakých jako výzev k tomu sexualizovanému násilí a podobně. Já vím, že tady byla nějaká nějaké společné vystoupení poslankyní z více stran. V našem případě je to například poslankyně Klára Kocmanová, která už nebude kandidovat dále. A prostě tyhle věci skutečně nepřispívají tomu, aby jsme měli ten vyrovnaný poměr žen a mužů v politice. Je to skutečně tak, prostě někdo na to ten žaludek jako nemá. Nemyslím si, že to je jako dobře, že tyhle věci se nějakým způsobem efektivněji neřeší. Podle mě není normální jako nadávat lidem na sociálních sítích. Ta diskuze se dá určitě vést jako slušně. Jo, u mě třeba, když na sociální síti a profilu použijete jako sprostý slovo, tak dostanete obvykle varování, no a pak už přijde jako ban. Protože já si myslím, že je možné vést tu diskuzi bez sprostých slov. To není o tom, že byste se mnou nesouhlasil, to tam jako spousta lidí se mnou nesouhlasí, to je naprosto v pořádku. Ale jako ta sprostá slova, prostě já jsem se rozhodl, že tady budu kultivovat trochu to prostředí a přece jenom tady udělám takovou jako renesanci toho gentlemanství, které mám pocit, že se tady trochu vytrácí.
Jenom doplním, že ty výsledky toho průzkumu, o kterém jsme teď mluvili, tak na semináři ve sněmovně představila jedna z autorek Markéta Kosmotlová z organizace Forum 50%. Loni ve druhém pololetí v tom průzkumu odpovídalo 36 z 51 členek sněmovny. Všechny popisovali vlastní zkušenosti, tak to je dokončení této informace. Vy
ano, jako
sám i tím gestem, co jste teď vlastně v obličeji vytvořil, bohužel, tak vám to radost nedělá.
Bohužel mě to nepřekvapuje, ale radost mi to rozhodně nedělá. Myslím si, že tohle je věc, na kterou se budeme muset nějak jako do budoucna zaměřit. Prostě ten problém tady je. Je to o tom, že prostě tady se jako muži nějak přestali chovat jako gentlemani. A to je problém.
Říká v prostoru pro dva Zdeněk Hřib, předseda Pirátu a také náměstek pražského primátora pro dopravu.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
V prostoru pro dva si povídám se Zdeňkem Hřibem, předsedou Pirátu a také náměstkem pražského primátora pro dopravu. Pojďme zpátky do Prahy. Připravují se oslavy výročí 80 let od konce druhé světové války, tak v Praze je vše připraveno?
Já myslím, že určitě bude tady velká středeční vernisáž výstavy, která se jmenuje V jako vítězství. Je to právě výstava k 80. výročí konce druhé světové války v Evropě. Ta výstava bude probíhat na Mariánském náměstí před novou radnicí od 30. dubna do 30. května. Budou tam panely s příběhy z pražského povstání, ale i z toho, jak probíhala činnost třeba západních spojenců i Rudé armády, jak probíhal návrat československých letců. Nově tam bude také něco o povstání v Přerově. A tu výstavu doplňuje přes 120 unikátních archivních fotografií a díky QR kódům si je můžete prohlédnout i online, včetně anglické verze. A dokonce tam budeme mít autentický stíhač tanků z druhé světové války. Ten bude vystaven před tou novou radnicí do 5. května.
Tak samozřejmě ten program je široký, já i vidím ve vašich poznámkách, že těch akcí je více. Kterých se zúčastníte? Půjdete na všechny? Dá se to stihnout?
Tak všechny se asi možná snad ani stihnout.
Takové ty významnější.
To by bylo asi dost složité. Samozřejmě Praha tady pořádá tradičně i svou část těch pietních akcí. Například ten pietní akt třeba u Ohořelého kříže na staroměstské radnici a podobně, která vlastně byla na sklonku druhé světové války výrazně poškozená, kvůli tomu nám tam vlastně ano. Chybí stále polovina baráku.
Nicméně v souvislosti s tím výročím budou nějaké konkrétní větší uzavírky v centru nebo okolo nějakých konkrétních objektů, okolo Vítkova, že by byla výjimečná ta přehlídka toho 8. května, tak mají se na něco řidiči připravit v souvislosti s tímto výročím? My se dostaneme pak k těm plánovaným uzavírkám.
V souvislosti s tímto výročím se vyroženě v souvislosti teda s akcemi magistrátu určitě žádné uzavírky nechystají. Já teda ani nevím o tom, že by měly být nějaké uzavírky kvůli jiným akcím, byť těch akcí bude probíhat opravdu hodně. Třeba na Staroměstském náměstí bude probíhat projekt Staroměstské náměstí v Plamenech. Tam je město partnerem toho projektu, to je v týdnu od 5. do 11. května. A to bude o tom, že tam bude virtuální realita třeba na připomenutí historických událostí, které na tom Staroměstském náměstí proběhly, a bude tam další doprovodný program, ale Staroměstské náměstí je pro pěší už teď, takže to jako žádná další uzavírka tam kvůli tomu nebude.
Ve dnech před výročím, 80. výročím od konce druhé světové války, se čím dál více diskutuje ve veřejném prostoru o tom, že by se mělo přidat vojákům profesionálním. Vy jste o tom také už několikrát mluvil, tak jaký je váš postoj, konkrétně postoj Pirátů?
Jo, já jsem určitě pro, my chceme určitě motivovanou profesionální armádu. Podle nás je nutné řešit nejenom ty finanční benefity, ale i třeba otázku bydlení vojáků a vojákyň, protože přece jenom velká část, vlastně většina z nich dojíždí na svoje pracoviště, a myslím si, že tohle by mohlo být v té aktuální situaci dostupnosti bydlení právě zajímavé. 80% z nich konkrétně jako dojíždí, což je hodně. Druhá věc je, podle mě, protože tam samozřejmě je to o tom, že třeba my se přetahujeme v rámci tady pražské městské policie vlastně o dost podobný půl lidí s tou armádou, jsou prostě jako bezpečnostní složky, a těch lidí, co o to má zájem, je prostě nějaká vymezená množina, bych tak řekl. A takže my to samozřejmě uvidíme velice rychle na tom, jak se nám potom vyvíjí nábory do městské policie, která má taky podstav, když prostě armáda začne přidávat, tak my budeme muset zase přidávat taky, jo? Je to taková, jsou prostě spojené nádoby. Ale my budeme muset prostě rozšířit ten půl těch lidí, kteří mají o to zájem. Já si myslím, že ta cesta je i přes posílení aktivních záloh. Teď máte možnost se buď to dát k aktivním zálohám a udělat si ten 6-týdenní kurz, nebo můžete zajít a udělat si ten 6-týdenní armádní kurz jenom tak, bez vstupu do těch armádních aktivních záloh, a vstoupit do nich třeba později. Ale těch 6 týdnů, zkuste si jako vy představit, že byste teďka měl na 6 týdnů tamhle se zavřít jako do kasáren, to je asi složitý, jo? Jak byste si uspořádal ty svoje věci, takže to není úplně pro každýho. Já si myslím, že bychom měli tam přidat ještě nějaké další kurzy, třeba kratší, nebo rozsekat těch 6 týdnů prostě do delšího časového úseku, aby to mělo třeba i nějaký navazující cvičení v těch dalších letech a podobně. Myslím si, že to bude jako mnohem efektivnější než jakékoliv zavádění, jakékoliv povinné vojny, na kterou stejně nemáme kapacity, školící prostory
a ani, prostředky.
A ani nic. Jo, takže, a navíc myslím si, že to není ani úplně potřeba, protože když se podíváte na ty průzkumy, které říkají, že nějakých 20% lidí je ochotný se nějak jako aktivněji podílet na té obraně, tak když si vezmete, že ekonomicky aktivní populace je u nás, řekneme, něco přes 5 milionů, tak 20% z toho je 1 000 000 lidí. To je víc, než má snad ukrajinská armáda, jo, lidí v tuto chvíli. Ty mají tuším nějakých 900 tisíc nebo něco takového. Takže já si nemyslím, že my máme tady jako personální nouzi v této oblasti, jenom potřeba s těmi lidmi nějak jako víc pracovat, vytvořit nějaké atraktivní kurzy, v rámci kterých oni si můžou udělat třeba, nevím, řidičák na nákladní vůz, kurz první pomoci a podobně. Prostě bude to něco jako atraktivního, čímž my zájem, vidíte.
Čímž zbudíme ten zájem. Já mám otrou knížku, ale do toho bych šel.
A potom, až teda jakoby se začnete o to nějak jako hlouběji zajímat, tak můžete ta armáda s nimi jako nějak hlouběji pracovat a třeba některé z nich přiláká vyloženě do svých řad jako profesionální vojáky, a tímhle způsobem můžeme doplnit ten podstav. Jo? Jinak si myslím, že to moc nepůjde.
Mimochodem, vy jste zmínil i situaci na Ukrajině. Znovu připomínám, že přetáčíme náš rozhovor, takže ten vývoj může v příštích hodinách možná nabrat nějaký spád. Když jste viděl, a předpokládám, že jste viděl fotografie z katedrály svatého Petra ve Vatikánu, kde proti sobě na židliškách sedí Donald Trump, americký prezident a ukrajinský prezident, a tak nějak poprvé od té v uvozovkách grotesky v Bílém domě spolu mluví, tak vyslalo vám to pozitivní signál, že by to mohlo vzít nějaký obrat, nebo jste nohama na zemi, protože do 24 hodin se to Donaldu Trumpovi zatím nepodařilo už 6 dní ve funkci?
Já se si zeptáte, protože se Donaldu Trumpovi do 24 hodin často ty věci rozleží v hlavě, jo? Tak to samozřejmě problém je. Tak fotku jsem viděl, ano, jestli je to nějaká známka naděje, to si fakt nejsem úplně jistý, oni spolu mluvili hodně krátce. Já si myslím, že známka naděje je spíš to, že tady máme konečně na stole nějaké dva zcela konkrétní návrhy, jak nějaké jako cesty k tomu míru. Možná trochu problém je, že jsou právě dva. Jeden je teda ten původní návrh Donalda Trumpa, respektive jeho administrativy, který v podstatě představuje kapitulaci Ukrajiny a jako takový si nemyslím, že je pro Evropu akceptovatelný. Naproti tomu je tady mnohem lepší návrh, to je takzvaný ten londýnský návrh, to je ten návrh těch klíčových členů koalice ochotných, který mi přijde mnohem, mnohem rozumnější a logičtější, byť to samozřejmě také není ideál, protože ideálem by bylo, že Rusko prostě přestane útočit na Ukrajinu a stáhne se zpátky. No, ty rozdíly mezi těmi návrhy jsou v principu velké. Je to například o tom, zdali ten Krym bude oficiálně de jure uznán za ruský. To americký, ten americký návrh navrhuje, že ano.
Ano.
Ten evropský, londýnský návrh takto s tím nepracuje. To je velice důležité, protože kdybychom formálně uznali Krym za ruský de jure, tak to znamená, že vlastně pozice Ruska bude po invazi lepší, než byla před invazí, vlastně po té, co anektovali Krym v roce 2014 a dopadly na ně nejrůznější ty mezinárodní sankce a podobně. A myslím si, že tohle by byl velmi špatný signál, kdy vyšleme agresorovi vlastně zprávu, že on může tou invazí jako dosáhnout vlastně zlepšení svého stavu. A to si myslím, že by určitě dobré nebylo. Další věc, co je významná jako rozdíl mezi těmi dvěma návrhy, je třeba to, že ten Donaldův, Trumpův nemluví nějak jako jasně o třeba reparacích, naopak ten londýnský s ním pracuje mnohem lépe. Řeší i to, že ty obestavěné majetky, zmražená aktiva, že vlastně z nich by se mělo platit, že z nich by se měly platit ty reparace. A tohle jsou všechno velice důležité věci, protože jako Rusko musí zaplatit za to zničení té ukrajinské, zejména třeba energetické infrastruktury. Tak tohle to je něco, co asi dává tu naději a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já možná ještě zmíním jednu věc, proč je velice důležitý ten rozdíl mezi jako de facto a de jure uznáním té okupace Krymu. Tam je možné to srovnat třeba se situací v Pobaltí, kterou vlastně také Spojené státy nikdy neuznaly, tu okupaci ze strany Sovětského svazu v Pobaltí. A to bylo v souladu s tou jejich doktrínou non-recognition, tedy doktrínou USA, to znamená, že to území nelze získat silou, která je z roku 1940 a doteď se to Spojené státy držely. A to je poměrně zásadní věc, kdyby mělo dojít k odklonu od této doktríny Spojených států, protože to by opět vyslalo těm autoritářům špatný signál. A u těch pobaltských států, teda, které byly nějakou dobu okupovány, tak to bylo také jako zásadní, protože potom vlastně po rozpadu Sovětského svazu se tenhle dočasný stav okupace vrátil znovu k tomu původnímu pravoplatnému stavu. A to je jako velice důležité, proč není možné takhle uznávat de jure ty okupace jako cestu legitimní k rozšiřování území autokratickými režimy.
Říká v Prostoru pro dva předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem, také náměstkem pražského primátora pro dopravu. Poslední blok našeho rozhovoru bude patřit Praze. Já bych začal situací v dopravním podniku. Vy máte vybrat nového bezpečnostního ředitele dopravního podniku. Zadali vám to městští zastupitelé. Důvodem je to, že nyní pozici zastává Jan Krejčí, který byl v minulosti přistižen při řízení pod vlivem alkoholu a následně ve vozidle překročil povolenou rychlost. Tak jak dlouho by mohl takový výběr trvat?
Tak tohle je záležitost, která spadá do kompetence dopravního podniku a já v tuto chvíli, protože já jsem byl teda členem té výběrové komise, která toho bezpečnostního ředitele vybírala, nicméně měl jsem v ní pouze jeden hlas a jinak tam byla vlastně celkově menšina politiků v té výběrové komisi, tak i s ohledem na to, že jsem vázán mlčenlivostí jako člen té výběrové komise, a na zastupitelstvu k tomu zazněla spousta lživých tvrzení, tak si myslím, že tohle je takový, řekl bych, jako tenký led. Já určitě doporučuji si vždycky ověřovat ty fakta, nevycházet z toho, co třeba na zastupitelstvu plácne opakovaně soudem uznaný lhář Ondřej Prokop
z hnutí ANO,
vlastně šéf ANO v Praze. A to je asi všechno, co se k tomu tuto chvíli dá říct.
Nicméně situace v dopravním podniku po jmenování nového ředitele Ladislava Urbánka už je stabilizovaná?
Já si troufnu tvrdit, že ano. Pan ředitel Urbánek byl pověřen tím naprosto klíčovým úkolem provést restrukturalizaci dopravního podniku po všech těch kauzách, které se jako snesly na dopravní podnik. A to samozřejmě obsahuje nějaké zásahy do makrostruktury dopravního podniku, tak aby se dopravní podnik mohl plně věnovat tomu, k čemu je zřízen. To znamená tomu, aby odjezdil to, co si hlavní město objedná od dopravního podniku a nezabýval se spoustou jiných pobočných aktivit, které lákají různý jako organizovaný zločin z některých politických stran a podobně.
Tak a teď jarní uzavírky v Praze konkrétně. Já se musím přiznat k jedné věci, když jsem vás zval na rozhovor, tuším, že před měsícem nebo dvěma, ale z časových důvodů to vyšlo až teď, tak mi vaše kolegyně říká, vy jste zase někde stál v zácpě a budete chtít rozebírat zácpy. A já říkám, ne, já si chci povídat i o celostátní politice, takže přiznávám, že i já občas jsem vybuchnul a označoval vás ve statusech, že někde stojím a že mi to nedává smysl, tak se přiznávám, to možná spousta kolegů neudělá. Tak abyste věděl, že, ale slušně jsem to napsal, například, když člověk stojí u muzea a tak dále, ale chápu, tam se zkrátka staví tramvajová trať a prostě ty problémy to přináší. Zásadní jarní uzavírky, ať už běžící, nebo na které se připravit.
Jo, já mám určitě velice dobrou zprávu pro všechny Pražany, protože investice do dopravy budou i letos rekordní. Takže například technická správa komunikací letos dá do investic do silnic, chodníků i cyklostezek 3 miliardy korun oproti loňským 2 miliardám a 100 milionům. A podobně dopravní podnik bude letos investovat rekordních 13,6 miliardy oproti loňským 11 miliardám. V tom je třeba i stavba těch tramvajových tratí, výstavba metra D. Ano. U toho muzea tam se musí zesílit ta stropní deska vestibulu muzea, aby tam tudy mohla přejíždět tramvaj. Ta deska se vlastně nerekonstruovala od doby, kdy se to metro tam otevřelo, takže...
Třeba 70. 80.
Ano, let. Ano, je to už nějaký pátek.
Přes 40 let.
Přesně tak, já myslím, že jsme slavili teďka 50. výročí, jestli se nepletu, takže tohle je věc, která si prostě už vyžaduje nějaký zásah, ale děláme i další věci, teď třeba kupujeme ty nové tramvaje, už jezdí po městě, ta nová tramvaj 52T, do konce roku přijdou první kusy, které už budou vozit i cestující, zatím najíždíme ty testovací kilometry. Rekonstruuje se lanovka na Petříně, staví se trolejbusové trati, tam využíváme intenzivně i evropské dotace, revitalizují se stanice metra a kupujeme pochopitelně i další třeba trolejbusy, autobusy a tak dále. Takže investice jsou rekordní. A to investice také do oprav silnic a ano, dosud zatím nikdo nepřišel na to, jak dělat ty opravy bez uzavírek. Až to někdo vymyslí, jak to dělat, tak nepochybně podle mě dostane Nobelovu cenu. Možná
to až budou ty létající.
Možná i
to já chápu.
Možná až budou ty létající taxi třeba, možná až budeme všichni tady lítat v těch dronech, tak to možná jo. Ale do té doby bohužel to jinak dělat nejde, ale na druhou stranu je to známka toho, že se to město nějak jako rozvíjí. My tady máme od historie bohužel velký dluh na dopravní infrastruktuře. Já připomenu, že za vlády ANO, to bylo někdy v roce 2017, tuším, spadla Trojská lávka. My jsme tu Trojskou lávku znovu postavili, napravili jsme to, ale tohle se už opravdu nesmí v Praze opakovat. Nikdy není možné, aby nám ty mosty padaly a ten majetek prostě chátrá v momentě, kdy se o něj nestaráte. Takže i proto my jsme měli tu odvahu spustit tu opravu Barrandovského mostu a organizačně jsme to zvládli dobře, protože se nám ho podařilo otevřít nakonec o rok dříve, než byl původní plánovaný termín. Takže to si myslím, že každý řidič tady musel ocenit. Jinak ty naše investice směřují primárně do investic na rozvoj MHD, protože jak jsem tady zmiňoval na začátku, investujeme do MHD proto, aby jsme přesvědčili lidi, aby přestoupili třeba právě z aut do MHD a tak uvolnili to místo na silnici pro lidi, kteří tím autem zrovna je potřebují. Protože jsou to třeba živnostníci, vezou nějaký materiál, vecajk a prostě to tramvají nepřevezete. Takže je nutné to takhle vnímat, že skutečně to auto není třeba na některých trasách nejrychlejším dopravním prostředkem, ale máme kvůli tomu v Praze aplikaci mobilní Pidlítačka, ve které je zprovozněn intermodální plánovač trasy, kde si prostě zadáte start a cíl a ono vám to najde nejrychlejší způsob, jak se dopravit do cíle. Různými způsoby. Můžete si tam nakliknout dokonce i vlastní auto a ono vám to spočítá, jestli je výhodnější pro vás jet vlastním autem, nebo jestli je výhodnější využít třeba spojení MHD, nebo to zkombinovat třeba se sdíleným kolem, na který máte nárok zadarmo, když máte ten dlouhodobý kupon 2x15 minut denně. Takže tohle je něco, co také má ten potenciál ty silnice případně uvolnit.
Všemu rozumím, i těm rekonstrukcím, přiznávám, občas v těch kolonách stojím, takže vyšiluji, ale vy jste asi zvyklí, když vám píší i třeba řidiči rozčílení a zkrátka říkají za to, že zase hřib.
No tak,
ale tak to jste si asi už zvykl.
No tak moje telefonní číslo je veřejné už 6 let, takže pochopitelně já tu zpětnou vazbu dostávám, ale když se podíváte na třeba takzvaný TomTom Traffic Index, což je index vytvářený, vypočítávaný renomovanou společností, která vytváří ty navigace a má tedy přehled o tom, jak se vyvíjí ta doprava v jednotlivých světových metropolích, tak když se podíváte na srovnání evropských metropolí, tak ve skutečnosti Praha je na tom s dojezdovou dobou i v tom, oni tam mají jako možnost vybrat si city center nebo metropolitní oblast, tak když se na to podíváte, tak skutečně dojezdnost je u nás stále mnohem lepší než u velké části těch evropských metropolí. Když se podíváte na ty srovnatelné, na ty, se kterými bychom se určitě chtěli srovnávat, tak jsme buď to někde jako maximálně do poloviny toho žebříčku, vlastně jsme v té jako polovině, kde ten dojezd je rychlejší.
No tak jo, tak já děkuju, že jsme to všechno probrali. Budu na vás myslet v kolonách a budu si říkat, že je to potřeba opravit. A je to pro budoucnost toho města a pro budoucnost těch lidí. A zároveň držím palce na celostátní politice. Nečeká vás jednoduchý půl rok, protože budou sněmovní volby, takže kampaň se rozjede naplno. Až jí prezident republiky oznámí, tady myslím tím, kdy ty sněmovní volby přesně budou. No a budu se těšit někdy příště na Rádiu Prostor opět naslyšenou.
Díky za pozvání a určitě zvažte využití toho intermodálního plánovače a třeba tomu přijdete na chuť a zjistíte, že ne vždy musíte stát v té koloně, protože nemusíte jet třeba tím autem. Já jezdím do práce třeba metrem, i dnes jsem ráno do práce jel metrem z Jižního.
Já většinou na vás myslím ráno na Strakonické do Prahy před tím Barrandovským mostem.
Vy jste mimo pražské. No tak je.
Takže přijíždějící a zatěžující město. Tak vidíte, tohle všechno přizná v rozhovoru moderátor Rádia Prostor. Děkuji moc, Zdeňku Hřibovi. Díky. Mějte se hezky. Za chvíli už rozhovor na internetové adrese www.radioprostor.cz. Tam si budete moci poslechnout celý záznam a fotografii ze studia uvidíte na sociálních sítích. Máme Instagram, Facebook a také Twitter, tedy v současnosti X-ko. Luboš Procházka se loučí a za týden se opět těší. Naslyšenou.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.